andsvar öðru sinni og hefur til þess eina mínútu.
Frú forseti, ég vil benda háttvirtum þingmanni Tryggva Þór á að fræðimenn á borð við Stefán Ólafsson, Arnald Sölva Kristjánsson og fleiri sem að hafa tjá sig þessi tekið skiptingarmál byggja einfaldlega sín fræði á tölfræði og allar háttvirtum þingmaður að halda því fram að þeir skáldi þá tölfræði að hvernig liggur því. Nú, annað mál, háttvirtum þingmaður segist vilja gott velferðarkerfi og net sem að getur haldið utanum fólkið okkar allt. Þá vil ég benda á það að hér fyrra árum í stjórnartíði Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks þurftu öryrkjar tvisvar að fara fyrir Hæstarétt með sín kjaramál. Í þriðja lagi vil ég koma því að framfæra að það er nú ekki svo. Ég aðhefðist það að allir séu hér á sömu launum í þessu þjóðfélagi. Ég stið einfallega það að við skiptum byrðunum svolítið jæmt á milli okkar þannig að breiðustu bökin beri meiri byrðar. Og lokum vil ég benda á í sambandi við ríkisútgjöld að vissulega erum við að minnka ríkisútgjöldin en einhvern veginn er nú þannig að í hvert skipti sem að kemur hér upp frumvarp sem á að stuðla því að ríkisútgjöld séu minnkuð þá er stjórnarandstaðan í röð til þess að mótmæla þeim breytingum.